Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Європа засудила Ізраїль, блокаду західних супутникових каналів у Ірані та підтримала нове українське керівництво.
Представники країн ЄС хотіли підбити підсумки нинішньої ситуації в Україні, особливо після призначення нового уряду. Ідея полягала у тому, аби таким способом висловити підтримку та посилити стосунки Європи з новими лідерами.
Міжнародні організації допомагають українському суспільству згуртуватися.
The next phase will be more or less the same idea
з малою сумою грошей можна зробити дуже багато: активізувати громаду, налагодити діалог з місцевою владою та ініціювати діяльність в межах самого колективу. В Європейському Союзі ми називаємо це врядування за участі громади.
Про все у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Рада міністрів Європейського Союзу дозволила власникам довготермінових віз вільно подорожувати Шенгенською зоною. Про це повідомила сьогодні прес-служба Ради ЄС. Згідно з рішенням, власники довготермінових віз на період понад 3 місяці типу Д зможуть вільно пересуватися країнами-членами Шенгенської зони, так само, як і громадяни третіх країн, що мають дозвіл на проживання в одній з країн-членів. Згідно з правилами, що діяли до останнього часу, власники довготермінових віз типу Д мали право лише на транзит при поїздці до країни, що видавала довготермінову візу, та на перебування у цій країні. Повернення додому не могло відбуватися через треті країни. Новими правилами також передбачено, що довготермінові візи не можуть видаватися на період понад 1 рік. В разі, якщо країна дозволяє іноземцю перебувати понад 1 рік, дострокову візу має бути замінено на дозвіл на перебування. Держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон знову заявила, що рішення Ізраїлю продовжити будівництво поселень у Східному Єрусалимі є перешкодою на шляху до прогресу в близькосхідному врегулюванні. Виступаючи сьогодні у Вашингтоні на конференції Американо-Ізраїльського комітету з громадських справ, Клінтон наголосила: нове будівництво у Східному Єрусалимі підриває взаємну довіру і ставить під загрозу переговори про зближення, які ми розглядаємо як перший крок до діалогу між сторонами. І Ізраїль, і Палестинська автономія мають потребу в цьому діалозі і вітають його. Є також небезпека, що хтось захоче скористатися нинішніми розбіжностями між Ізраїлем і США, і тоді Америка упустить свою унікальну можливість зіграти істотну роль у мирному процесі. An essential role in the peace process. Клінтон наголосила, що США, незважаючи на суперечності, які виникли з Ізраїлем, залишаються відданими своїм зобов'язанням щодо гарантування безпеки цієї країни. Ізраїльський прем'єр Бен'ямін Нетаньяху, який відкинув заклики Вашингтона заморозити будівництво на окупованих територіях, перебуває зараз у Сполучених Штатах з візитом. Окрім зустрічі з Клінтон, у його планах також зустріч із президентом США Бараком Обамою. Євро опустився сьогодні до 3-тижневого мінімуму по відношенню до американського долара через невизначеність, що зберігається довкола грецького і боргової кризи. У трейдерів, як і раніше, немає впевненості в тому, що Афіни зможуть домогтися конкретних обіцянок про надання фінансової допомоги на саміті Європейського Союзу, який відбудеться 25-26 березня. Сприяють цьому і суперечливі висловлювання лідерів ЄС. Агентство Reuters наводить думку фінансового експерта з Brown Brothers Herman Марка Чендлера. Незважаючи на заяви Німеччини минулого тижня про те, що вона оптимістичніше дивиться на можливість більшої участі МВФ, євро не здатний зберегти незначні завоювання. Після обіду понеділка у Нью-Йорку євро впав відносно долара на 0,36%. 147 дітей заразилися ВІЛ-інфекцією в 2007-2008 роках через халатність персоналу дитячих лікарень, і 14 вже померли від СНІДу. Такі дані наводяться у фільмі Національної телерадіокомпанії Узбекистану, який помістили на сайті інформаційного агентства Фергана.ру. Агентство повідомляє, що документальний фільм, підготовлений до показу на початку 2009 року, так і не вийшов в ефір. У фільмі представник Намаганської обласної прокуратури говорить, що в тих роках через недбалість співробітників двох дитячих лікарень в місті Намаганській Фергані на сході Узбекистану ВІЛ-інфекцією були заражені 147 дітей. За його словами, 12 медпрацівників засудили до термінів від 5 до 8 років.
Людмила Ванник з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні чільні європейські дипломати закликали владу Ірану негайно припинити блокаду іноземних мас-медіа. Таку офіційну заяву зробили на засіданні міністрів закордонних справ Європейського Союзу. При цьому Брюссель налаштований на рішучі кроки аж до заборони постачання до Ірану сучасних технологій, що дозволяють місцевій владі блокувати супутниковий, мобільний та інтернетний зв'язок. Детальніше про основні теми засідання європейських міністрів закордонних справ розповідає брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Новітні електронні засоби постачання інформації давно тривожать авторитарну іранську владу, адже контролювати інтернет чи мобільний зв'язок значно складніше, ніж традиційні газети, телебачення чи радіо. Проте лідери Ірану і тут вдаються до цензури і навіть повного блокування іноземних теле- і радіохвиль та інтернету. Зокрема, громадяни цієї країни через заглушування не мають доступу до європейських каналів, що транслюються через супутник EUTELSAT. Обмежують також мобільний зв'язок, тому голови європейських дипломатичних відомств щойно закликали лідерів Ірану припинити блокаду, бо це є грубим порушенням права на свободу висловлювань, гарантованого міжнародною конвенцією, до якої колись приєдналися і іранці, говорить верховний представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Катрін Аштон.
Нам слід поміркувати, яким чином відреагувати на ці дії Ірану. Сьогодні ми висловили офіційно наше занепокоєння створенням перешкод. А наступне питання є таке: якою саме буде наша відповідь?
Каже Катрін Аштон, а відповідь, на думку деяких європейських дипломатів, може бути доволі рішучою. Якщо блокування не знімуть, то до Ірану повністю припинять постачати новітні технології, зокрема ті, що використовуються для блокування інтернет-зв'язку та мобільних телекомунікацій. Протягом засідання міністрів закордонних справ Європейського Союзу порушували й інші злободенні теми міжнародного життя, зокрема підбили підсумки та спланували подальші кроки у відбудові Гаїті, постраждалого від землетрусу. Координатор зовнішньополітичного відомства Об'єднаної Європи Катрін Аштон розповіла колегам про те, якою вона хотіла б бачити так звану Європейську службу зовнішньої дії. Йдеться про нову євроустанову, передбачену Лісабонською угодою. Її місія полягатиме у розвитку та посиленні зовнішньої політики Європейського Союзу. Чільні європейські дипломати також різко засудили рішення Ізраїлю відновити будівництво єврейських поселень на палестинських територіях. Нарешті голови дипломатичних відомств 27 країн Європи торкнулися з ситуації в Україні, говорить Луц Гюльнер, речник Верховного представника Євросоюзу із зовнішньої політики.
Відомо, що взаємини з Україною дуже важливі для Європейського Союзу, особливо в контексті політики сусідства. Представники країн ЄС таким чином хотіли підбити підсумки нинішньої ситуації в Україні, особливо після призначення нового уряду. Ідея полягала у тому, аби таким способом висловити підтримку та посилити стосунки Європи з новими лідерами. Поміж іншим, йшлося і про угоду про асоціацію та хід переговорів між Україною та МВФ.
Пояснив Радіо Свобода Луц Гюльнер. Віталій Єреміця для Радіо Свобода Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Міжнародні організації допомагають українській громаді згуртуватися. У межах проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», вони сприяють вирішенню конкретних проблем села. Організувати вивезення сміття, купити шкільний автобус чи замінити вікна у школах та дитсадках на енергозберігаючі. Для цього програма розвитку ООН та Європейський Союз вчать українських селян, як створювати громадські організації та заохочують їх співфінансувати проєкти. Кореспондентка Радіо Свобода Ірина Туз бачила, як цей проєкт діє у Запорізькій області.
Свобода, приміщенні дитячого садка «Вербиченька» в селі Владівка середня температура цієї зими піднялась з 16 до 20 градусів Цельсія. Крім цього, приміщення стало світлішим і малеча менше псує собі зір. У дитсадку в межах спільного проєкту місцевої влади ЄС та програми розвитку ООН замінили вікна та двері. Завідуюча дитсадка Лідія Юренко радіє, що за опалювальний сезон вдається заощадити 3000 гривень.
Тепер у нас більше дітей почали відвідувати дитячий садок, менше діти хворіють. І раніше взимку діти відвідували погано, тому що була температура низька. А тепер у нас більше бажаючих, і батьки задоволені цим, і в нас вигляд естетичний змінився.
Європейський Союз пропонує впровадити суспільну модель, в якій проблеми вирішуються спільними зусиллями громади. Мета проєкту «Разом дієвіше» – зробити громаду потужнішою, стимулювати громадян працювати разом і розвивати інфраструктуру. Щоб їх згуртувати, міжнародні донори пропонують фінансову допомогу – половину грошей, необхідних на проєкт. Ще 45% виділяють обласний та районний бюджети, і не менше 5% мають зібрати місцеві мешканці. Таким чином, у Владівці кожен активний член громади на заміну вікон у дитсадку здавав 10 гривень, розповідає директор дитсадка.
В чому ми сумнівалися? У збирі коштів. Ми повинні були назбирати внесок громади в цей проєкт, повинен складати 6 тисяч гривень. Ну, думали, не всі здадуть, може хто не захоче, нас пенсіонерів багато. Ну, в результаті майже всі жителі здавали гроші, і ми назбирали 10 тисяч. Більше, як ми планували.
У майбутньому ЄС та ООН сподіваються, що подібні проекти громади зможуть втілювати вже без їхньої допомоги. Подібних міні-проєктів в усіх регіонах України впроваджується вже більше тисячі. В селі Владівка гроші дали на енергозберігаючі технології, але також фінансуються фельдшерсько-акушерські пункти, утилізація відходів, водопостачання та місцевий транспорт, щоб подолати ізольованість у сільській місцевості. Директор програми розвитку ООН в Україні Рікардо Рігер вважає, що проект зможе, крім іншого, допомогти і у боротьбі з корупцією. Адже активних членів громад спочатку спонукають зареєструвати громадську організацію, на рахунок якої перераховуються гроші, а потім прозоро вести бухгалтерський облік. Кошти перераховують кількома частинами, і якщо реальної роботи немає, то наступні частини просто не дають. Клаудія Фішер з представництва Європейського Союзу в Україні задоволена результатами проєкту «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», і каже, що ЄС планує його продовжити. До попередніх пріоритетів додадуться стимулювання економічного розвитку та захист навколишнього середовища. Бюджет першого етапу проєкту – 13 мільйонів євро, а орієнтовна сума другого – 17, говорить Клаудія Фішер.
На наступній фазі буде закладена та ж ідея, оскільки вона виявилася успішною. З малою сумою грошей можна зробити дуже багато – активізувати громаду, налагодити діалог з місцевою владою та ініціювати діяльність в межах самого колективу. В Європейському Союзі ми називаємо це врядування за участі громади, і ми хочемо допомогти Україні розвинути цю цінність.
До прикладу, у пересічному нідерландському чи австрійському селі на суботніх зборах громада може обговорювати новий розклад шкільного автобусу, ремонт дороги чи зміну вуличного освітлення на енергозберігаюче. Наразі в Україні це дещо інші проблеми – газифікація, водопостачання, каналізація та освітлення доріг. Але в ЄС вірять, що активна громада – це основа громадянського суспільства, яке, в свою чергу, є передумовою для створення середнього класу. Тому представники ЄС та ПРООН сподіваються, що з закінченням міні-проєкту «Заміна вікон та дверей садка Вербиченька» громада села Владівка, як і тисячі інших громад по Україні, не зникне. Ірина Туз, Радіо Свобода, Запоріжжя, Київ.
А швейцарсько-український проєкт розвитку лісового господарства в Закарпатській області «Форза» розширив свою географію. Спільними зусиллями проєкту та Державного комітету лісового господарства в Івано-Франківську створено Карпатський навчальний регіональний центр. Тут підвищуватимуть кваліфікацію майстри лісу чотирьох гірських областей – Івано-Франківської, Львівської, Закарпатської та Чернівецької. За рік навчанням буде охоплено 200 осіб. Розробляти навчальні програми теж допомагають швейцарці. Галина Добош повідомляє з Івано-Франківська.
Карпатський регіональний навчальний центр, створений з врахуванням специфіки гірського лісівництва та передового міжнародного досвіду на засадах сталого ведення лісового господарства. Це спільна ідея швейцарсько-українського проєкту «Форза» і Держкомлісгоспу. Перші за фінансування Швейцарської конфедерації надали інфраструктурну підтримку меблями, комп'ютерною та оргтехнікою, навчальною та методичною літературою, програмним забезпеченням. Це близько 150 тисяч гривень. Навчання проводитимуть викладачі Національного лісотехнічного університету зі Львова, Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Українського науково-дослідного інституту гірського лісівництва імені Петра Пастернака, який функціонує в Івано-Франківську. Окрім двотижневих курсів перепідготовки і підвищення кваліфікації майстрів лісу, проводитимуться навчальні семінари з питань будівництва лісових доріг та охорони і захисту лісу. Директор центру Михайло Гошовський навчальні програми називає абеткою для лісників.
В першу чергу ми постараємося в навчальному математичному плані дати їм ази роботи по веденню лісового господарства, по лісоексплуатації, по лісозаготівлях, по насінництву, питаннях екологічного збереження лісів, природно-заповідному фонду, а також правові питання.
Протягом року над розробкою навчальних програм працюватимуть і фахівці швейцарсько-українського проєкту «Форза». Цей проєкт розвитку лісового господарства в Закарпатській області діє з 2003 року і є багатогранним. Лісогосподарські, економічні аспекти, впровадження невиснажливих методів лісозаготівлі, сталий розвиток туризму тощо. За 15 років співпраці України і Швейцарії саме проєкт розвитку лісового господарства є найуспішнішим, вважає директор швейцарського бюро співробітництва в Україні Мануель Еттер.
Карпатський регіон у питаннях лісу є дуже важливим не тільки для України, а й для Європи в цілому.
Європа зацікавлена у невиснажливому для природи веденні лісового господарства і сталому розвитку регіону, який ще називають Українською Швейцарією. Галина Добош, Радіо Свобода, Івано-Франківськ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Що заважає розвиватися русинам-українцям Словаччини?
Якщо було між собою боротися русини і українці, то тим швидше вони і зникнуть з горизонту. Це вже було в 20-х роках.
Сьогодні мандруємо до Величного Відня, колишньої столиці Австро-Угорської імперії.
Кажуть, що тут угорські ресторани кращі, ніж у Будапешті, хорватська їжа краща, ніж у Загребі, а чеська краща, ніж у Празі.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Сьогодні головною темою багатьох європейських видань є газогон «Південний потік» та експлуатацію його новим українським урядом. Василь Зілгало з оглядом європейської преси.
Брюссельське видання New Europe ставить питання, кому потрібні такі газогони, як «Південний потік» і «Набуко». І тут же відповідає устами свого експерта Костаса Герополоса, що точно не Європі. Автор також наголошує, що з покращенням стосунків між Москвою і Києвом за нового президента України Віктора Януковича, реалізація проєкту газогону «Південний потік» стає маловірогідною. Перед Москвою альтернатива – або ж підтримати економічно новий політичний режим в Україні, або ж реалізовувати свої надто затратні енергетичні маршрути на кшталт досить дорогого південного потоку. Тут також наголошено, що від самого початку два нових газових проекти «Північний потік» і «Південний потік» були замислені як обхідні для України і її норовистого для Кремля політичного режиму. А сьогодні така необхідність відпадає. Автор статті в New Europe вважає, що це стосується і сумнівного європейського газового проекту «Набуко», котрий задумувався як альтернатива російському блакитному паливу. Видання наводить оцінку українського посла в Європейському Союзі Андрія Веселовського щодо того, що газотранспортна система України у два рази дешевша будь-якого іншого газогону. Moscow Times вважає, що із приходом у Києві до влади нового уряду, вірного президенту Януковичу, значно реальнішою стає перспектива створення газового консорціуму України, Росії та Європейського Союзу з метою спільної експлуатації транзитної газотранспортної системи, яка є сьогодні власністю української держави. Московське незалежне видання не лише інформує про заяву першого віце-прем'єра уряду України Андрія Клюєва – приводу готовності українського уряду до укладення міжнародної концесії на українську ГТС, але відзначає, що в української влади немає іншого виходу. В статті експерта Анатолія Медецького наголошено, що вірогідний консорціум є чи не головним порятунком для нової влади в Україні, котра змушена буде у найближчий час скоротити видатки бюджету на 20% і має ще більш гострі проблеми з виплатами за російський газ, аніж це було за уряду Тимошенко. Враховуючи новостворену більшість у Верховній Раді, експерти вважають, що ухвалення змін до закону щодо газотранспортної системи з метою передачі її в концесію не зустріне якогось серйозного опору в парламенті. Moscow Times тут вже нагадує, що уряд Тимошенко був категорично проти передачі державної ГТС у концесію, бо в цьому бачав зраду національних інтересів. Хоча Андрій Клюєв вже заспокоїв, що ГТС і при концесії залишатиметься власністю держави. Газета також інформує, що головним газовим переговірником від України буде цього тижня в Москві міністр енергетики уряду Юрій Бойко. Експерти також висловили московській газеті свої точки зору щодо вірогідності такого консорціуму в обмін на значне зниження ціни на газ для України. Аналітики стверджують, що погоджуючись на консорціум в Україні, Москва мусить класти хрест на Південному потоці. Єврокомісар Європейського Союзу з енергетики Гюнтер Отінгер також сказав журналістам, як його цитує Moscow Times, що Європейський Союз схильний до участі в українській газовій концесії, але це потребуватиме значних інвестицій та не менш серйозної конструктивної дискусії сторін. Російська «Время новостей» переконана, що міністру енергетики України Юрію Бойку доведеться докласти чимало зусиль і мати серйозний портфель газових поступок з боку Києва, щоб переконати «Газпром» у зміні газових контрактів та у вигідності українського газового консорціуму. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської та української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Цього року виповнюється 20 літ Союзу русинів-українців Словаччини. Ця громадська організація об'єднує понад 11 тисяч русинів-українців, але побоюється, що через якийсь час їхня національна меншина може взагалі зникнути, оскільки відбувається активна асиміляція українців у словацьке суспільство. За результатами відрядження до Словаччини матеріал Галини Терещук.
Якщо Союз русинів-українців старається об'єднувати русинські і українські напрямки, зберігати національну єдність, то товариство «Русинська оброда» відродження, яке теж виникло на початку 90-х, проголошує ідею самостійного русинського народу і заявляє, що нічого спільного немає з українцями, яких називає ворогами і бандерівцями. Оброда має удвічі більше фінансування на культурно-освітні програми з боку словацької держави, аніж Союз русинів-українців, і ще підтримку багатьох словацьких урядовців і політиків. Згідно останнього перепису населення у 2001-му майже 11 тисяч визнали себе українцями, а удвічі більше записались русинами. Тут, зокрема, свою роль зіграли словацькі ЗМІ, які з певною насмішкою і зневагою писали про ситуацію в Україні, зазначає публіцист Іван Гавать, і прихильно ставилися до русинської орієнтації. До того ж, переважна більшість українців компактно проживають у 250 селах, а там довший час зберігався русинський напрямок, наголосив Іван Гавать.
Якщо було між собою боротися у русини і українці, то тим швидше вони і зникнуть з горизонту. Це вже було в 20-х роках. Це вже було після того, як в 19-му році Чеська академія наук рекомендувала завести на тодішній Подкарпатській Русі літературний український язик.
У школі чи на сцені молодь говорить і співає українською, але у побуті в родині спілкується словацькою, де не зважають на своє походження, а пристають до словацької національності, бо це дає, на їхню думку, більші перспективи, як для них, так і їхніх дітей. Якщо на початку 90-х у Словаччині було 17 шкіл, де вивчалася українська, 6 середніх шкіл, то на сьогодні залишилося наполовину менше як початкових шкіл, так і одна середня з'єднана школа імені Шевченка у Пряшеві. За останні роки зачинилося видавництво «Національний український театр», у 91-му зайняв русинську позицію і лише два роки тому знов почав ставити українські п'єси. Заступник голови Союзу русинів у Словаччині Павло Богдан каже, що Україна втрачає велику частину свого народу.
Більше більша частина нашого населення вже асимілювалася, хоча вони вживають свій діалект і надалі належать до одної з тих наших церков східного обряду, тому що створюється така, такий клімат суспільно-політичний, є така атмосфера в школах, де вже не вивчається українська мова.
У Союзі Русинів українців розуміють, що зберегти національну свідомість українців за кордоном можна лише культурно-просвітницькою роботою, а досвід вони мають багаторічний. Але без підтримки України це буде дедалі складніше. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів. Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Величний Відень, столиця Австрії, а колись потужної Австро-Угорської імперії, до складу якої входила і Галичина, надзвичайно вражає своєю красою, імпозантністю архітектури та особливою зручністю. До міста над Дунаєм мандрував Олекса Семенченко.
Відень, як сказали б англійці, видався мені дуже юзер-френдлі, тобто зручним у користуванні. Зокрема, дуже зручним є громадський транспорт. Купуєш тижневого квитка лише за 14 євро і можеш їздити старовинними і сучасними трамвайчиками, підземкою та міськими поїздами необмежено протягом 8 днів. Мені, якщо порівняти це із цінами на лондонський громадський транспорт, здалося просто неймовірним. Кулінарний досвід австрійській столиці надзвичайний і теж дуже доступний за ціною. Те, що знаменитий віденський шніцель справді важить біля кілограму і справді є більшою розміром за велику тарілку, на якому його подають, виявилося щирою правдою, тоді як обіцяна дорожнеча у ресторанах навпаки явним перебільшенням. Місцевий приятель Алекс повідомив мені одну кулінарну подробицю, коли ми сиділи за тарелою чувавчичі у ресторані «Белград».
У Відні є величезний вибір ресторанів із різних частин колишньої імперії. Кажуть, що тут у нас угорські ресторани краще, ніж у Будапешті, хорватська їжа краще, ніж у Загребі, а чеська краще, ніж у Празі.
Ще Відень не розгубив культурних залишків імперського минулого. Скрізь тут чути мови, а на вивісках видно прізвища колишніх громадян імперії слов'ян та угорців. Відень – це і величні палаці і церкви, нескінченні музеї і картинні галереї, чудовий театр, вдалося побачити балет «Лускунчик» у знаменитій віденській опері, і заворожуюча музика від найбільших класичних композиторів – Штрауса, Моцарта, Шуберта. Одним із найбільших подарунків Відня світової цивілізації є їхні неперевершені кав'ярні. За традиційною кавою зі збитим молоком, яка тут називається французьким словом «меланж», австрійці уже багато століть неспішно проводять час, читають газети і книжки, дискутують. Це інституція, яку можна порівняти із британськими пабами. Історики твердять, що 1913 року до одної з найпопулярніших віденських кав'ярень «Кафе Централь» учащали такі визначні постаті, як Фройд, Троцький, Ленін, Гітлер та Тіто. Українці можуть пишатися, що винайдення кав'ярень австрійці приписують українському козакові Юрієві Францу Кульчицькому. За легендою, під час облоги Відня турками 1683 року, поліглот Кульчицький, який володів серед іншої і турецькою мовою, викликався добровольцем залишити місто і піти по допомогу до герцога Лотаринського. Разом зі слугою, перевдягнений на турка, він спромігся перейти лінію ворога. Після розмови з герцогом Кульчицькому вдалося повернутися до Відня з обіцянкою допомоги. Завдяки його інформації, Рада Відня вирішила не здавати міста силам кара Мустафи Паші. По тому, як польський король Ян Собеський визволив місто, Кульчицький дістав почесті героя. Міська рада нагородила його великою сумою грошей. Міщани подарували будинок, а сам король Ян Собеський віддав йому величезну кількість мішків із кавою, узятих як здобич у таборі турецького війська. Кульчицький відкрив першу у місті кав'ярню, яка називалася «Дім під блакитною пляшкою» біля кафедрального собору. Його комерційні здібності допомогли популяризувати каву в Австрії, і його заклад став одним із найпопулярніших місць у Відні. Кульчицький донині залишається героєм фольклору і патроном усіх власників кав'ярень. У четвертій окрузі Відня на одному з будинків на вулиці його імені є пам'ятник на його честь. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Відень.
Сладим от року віць, в духу тепло гладні.
Європейська свобода добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Керівником управління МВС в Івано-Франківській області призначили генерал-майора Василя Варцубу, уродженця сусідньої Закарпатської області. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода. До грудня 2004 року Варцуба був керівником управління МВС у Закарпатській області. В червні 2005 року українське МВС оголосило його в міжнародний розшук відповідно до рішення, ухваленого Ужгородським районним судом за постановою Генеральної прокуратури. В листопаді 2005-го Міністерство внутрішніх справ Росії звернулося до Інтерполу з закликом скасувати міжнародний розшук Василя Варцуби, називаючи його жертвою політичних репресій. В Узбекистані 147 дітей заразилися ВІЛ-інфекцією в 2007-2008 роках через халатність персоналу дитячих лікарень, і 14 вже померли від СНІДу. Такі дані наводяться у фільмі Національної телерадіокомпанії Узбекистану, який помістили на сайті інформаційного агентства Фергана Ру. Агентство повідомляє, що документальний фільм, підготовлений до показу на початку 2009 року, так і не вийшов в ефір. У фільмі представник Намаганської обласної прокуратури говорить, що в 2007-2008 роках через недбалість співробітників двох дитячих лікарень в місті Намагані на сході Узбекистану ВІЛ-інфекцію заразили 147 дітей. В лікувальних установах не дотримувалися правила санітарії, не вживалися протиепідемічні заходи. Працівники не дбало став до своїх службових обов'язків, сказав прокурор Бахтієр Шодмонов в інтерв'ю для фільму. За його словами, 12 медпрацівників засудили до термінів від 5 до 8 років. Держсекретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон знову заявила, що рішення Ізраїлю продовжити будівництво поселень у Східному Єрусалимі є перешкодою на шляху до прогресу в близькосхідному врегулюванні. Виступаючи сьогодні у Вашингтоні на прес-конференції Американо-Ізраїльського комітету з громадських справ, Клінтон наголосила. Нове будівництво у Східному Єрусалимі підриває взаємну довіру і ставить під загрозу переговори про зближення, які ми розглядаємо як перший крок до діалогу між сторонами. І Ізраїль, і Палестинська автономія мають потребу в цьому діалозі і вітають його. Є також небезпека, що хтось захоче скористатися нинішніми розбіжностями між Ізраїлем і США. І тоді Америка упустить свою унікальну можливість зіграти істотну роль у мирному процесі. Клінтон наголосила, що США, незважаючи на суперечності, які виникли з Ізраїлем, залишаються відданими своїм зобов'язанням гарантувати безпеку цієї країни. Це були новини Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода. Сьогодні, а сьогодні» понеділок, 22 березня. У студії я, Мар'яна Драч. Українська урядова делегація вперше їде на газові переговори до Москви.
Російської сторони завжди було розуміння консорціуму як інструменту управління і контролю української за транспортною системою.
В партії «Наша Україна» внутрішня криза. Чи мав право чоловік Віри Ульянченко йти працювати в уряд Віктора Януковича?
Є пропозиція, щоб Ющенко безпосередньо очолив партію, адже досі він як почесний голова.
Тріумф Барака Обами в Америці, новий закон про охорону здоров'я, але політична битва триває.
Цей день і це голосування знаменують закладення наріжного каменя для здійснення американської мрії.
І подробиці про це на початку випуску.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Головна інтрига дня, з якими пропозиціями українська урядова делегація їде у вівторок до Москви. Конкретики тут небагато, але емоцій чимало.
Прем'єр-міністр Микола Азаров каже, що під час переговорів йтиметься про коригування газових контрактів, оскільки ціна палива для України є несправедливою. Аргументом, яким апелюватиме українська сторона, буде перспектива створення спільного газового консорціуму. Проте не виключено, що переговори можуть торкатися як мовної теми, так і теми Чорноморського флоту. Ще до завершення переговорів опозиціонери заявили, що йдеться про цинічну торгівлю незалежності України. З подробицями Тетяна Ярмащук.
Якщо Україна сплачує ринкову ціну за російський газ, то це має відбиватися і на тарифах транзиту, заявив Радіо Свобода керівник департаменту газової та нафтопереробної промисловості Міністерства палива та енергетики Костянтин Бородін. Тож, за його словами, головною метою переговорів у Білокам'яній буде переведення газових відносин між Києвом та Москвою у русло рівноправного партнерства. Проте, якими конкретно аргументами апелюватиме Україна, пан Бородін не уточнив, зазначивши, що йтиметься про цілий комплекс питань.
Мені важко виділити якийсь один напрямок, який міг би бути головним. Буде обговорюватися все коло питань. Співпраця в царині транспортування газу теж не така проста, як створення консорціуму. Адже необхідно обговорити плани російської сторони щодо будівництва обхідних газопроводів. Наскільки вони можуть коригуватися у випадку сценарія створення консорціуму.
Що ж до консорціуму, то віце-прем'єр-міністр Андрій Клюєв запевняв. У випадку його створення українська газотранспортна система залишатиметься у державній власності. Хоча, як зазначив у розмові з Радіо Свобода директор енергетичних програм Центру НОМОС Михайло Гончар, проблема у тому, що від самого початку виникнення ідеї створення газового консорціуму українська і російська сторони розуміли її по-різному.
Російської сторони завжди було розуміння консорціуму як інструменту управління і контролю українською газотранспортною системою. В той час, як українська сторона розуміла під цим розвиток газотранспортної системи. Тому зараз не випадково, що офіційні представники з українського боку уникають подробиць щодо того, як вони бачать ідею консорціуму.
Лідерка опозиції, екс-керівник уряду Юлія Тимошенко, ідею створення консорціуму, власниками якого виступлять Україна, Росія та ЄС, вважає незаконною. Тимошенко нагадала, що 3 роки тому Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє будь-які форми відчуження ГТС. Питання зниження для України ціни на російський газ може вийти за межі економіки. Це має вирішуватися разом із питаннями статусу російської мови як другої державної в Україні, а також продовження базування російського Чорноморського флоту у Севастополі. Цю ідею озвучив депутат Держдуми Росії Костянтин Затулін. Можливості комплексного підходу до вирішення цих питань не відкинув і український міністр ЖКГ Олександр Попов.
Комплексний підхід дозволить нам вирішувати самі складні, навіть економічно складні проблеми, бо безумовно ціна підписана, договір існує. Доброю волі, отак, знаєте, що Росія каже, ну ладно там, ну давайте на 50% знизимо, що нам це, да? То вони ж теж криза.
Зважаючи на те, що візит української газової делегації до Москви є першим після призначення нового уряду, очікувати від нього якихось рішень не варто, вважають експерти. Тим більше, що наразі російська сторона не демонструє готовності йти на зміни контрактів. Тетяна Ярмащук, Радіо Свобода.
2003 року Німеччина була одним із 3 головних гравців у так і нереалізованому проєкті створення газового консорціуму за участі Росії та України. Чи тепер у Берліні серйозно обговорюють попередні ініціативи української сторони зі створення такого консорціуму? Це запитання до колишнього посла Німеччини в Києві Дітмара Штюдемана.
Це не та тема, яку обговорюють як пріоритетну. Це залежить від української сторони. Якщо вона захоче порушити це питання в контексті майбутнього візиту президента Януковича до Берліна, то ми будемо це обмірковувати. Мушу визнати, що наш попередній досвід негативний. Також зберігається чимала недовіра між можливими партнерами, а саме видобувачем газу, постачальником і стороною, яка використовує енергоресурси. Що це за консорціум? Чи йдеться про нові трубопроводи, чи модернізацію існуючої ГТС, чи для управління системою, чи для фінансування. На початку 2000-х років ми врешті-решт відійшли від проекту, бо отримали відчуття, що Київ і Москва мають двосторонню угоду і запросять німецьку сторону платити. Такий варіант неприйнятний.
сказав Радіо Свобода колишній посол Німеччини в Києві Дітмар Штюдеман. Повністю розмову з ним, зокрема про те, коли українцям варто сподіватися на безвізовий режим з ЄС і чи вигідний Україні нейтральний статус, ви маєте змогу прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Призначення чоловіка голови політради партії «Наша Україна» Віри Ульянченко заступником міністра освіти спричинило внутрішню кризу в партії, яку очолює екс-президент Віктор Ющенко. Частина партійців вимагає відставки Віри Ульянченко з посади голови ради партії, а деякі на знак протесту вже покинули цю політичну силу. Вони вважають неприйнятним той факт, що чоловік другої особи в партії є заступником міністра, відставка якого «Наша Україна» вимагає. Більше про ситуацію в цій політичній силі розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Інформація про те, що Віктор Івченко, чоловік голови Ради нашої України Віри Ульянченко, призначений заступником міністра освіти та науки Дмитра Табачника, обурила багатьох членів партії, адже наші українці вимагають відставки міністра, якого звинувачують в антиукраїнських висловлюваннях. На знак протесту проти такого призначення нашу Україну залишив член політради та голова молодіжної організації партії Степан Барна.
Мені як депутату обласної ради Тернопільської обласної ради зовсім не є комфортно перебувати в політичній силі, яка розглядає можливість коаліції з партією регіонів або розглядає можливість асоціативних якихось кадрових призначень в уряді Азарова та Януковича. Тут говорити вже немає про що.
У свою чергу на офіційному сайті нашої України оприлюднена інформація, що вихід Степана Барни з партії не пов'язаний із призначеннями у Міністерстві освіти. Сама Віра Ульянченко заявляє, що попри призначення чоловіка вимагає відставки Дмитра Табачника з посади міністра. Проте деякі її однопартійці занепокоєні ситуацією і вимагають обговорення на президії партії. Призначення чоловіка голови ради партії заступником одіозного міністра обговорюється також на засіданнях обласних організацій нашої України. Зокрема, сьогодні про це говорили у львівському осередку, каже член політради партії народний депутат Андрій Порубій.
Є пропозиція, щоб Ющенко безпосередньо очолив партію, адже досі він як почесний голова, а також рекомендація, щоб змінивши структуру партії, запровадити систему заступників, де би кожен заступник відповідав за певний напрям діяльності. Це відставку не порушувалось, звучали від деяких членів партії з того приводу питання.
Відомий своєю критичною позицією щодо внутрішньопартійної ситуації, наш українець Євген Червоненко не бачить серйозної проблеми у призначенні чоловіка Віри Ульянченко заступником Дмитра Табачника. Проте він зауважує, що непослідовність справді є однією з серйозних проблем для нашої України, каже Євген Червоненко.
У нашої України є набагато більше проблем, щоб зберегтись. Просто це крапля остання. Багатьох, хто залишився вірним цій ідеї, саме ідеї.
Політолог Кость Бондаренко вважає, що це призначення є свідченням поступового перетікання партії колишнього президента в систему нової влади.
Насправді, наша Україна не є сьогодні відверто опозиційною політичною силою. Враховуючи те, що в партії наша Україна є велика кількість людей, які стоять на угодовських позиціях, то цей крок насправді став просто сигналом з боку партії регіонів.
Тим часом, як і рядові партійці, так і члени політради партії кажуть, що позиція лідера нашої України Віктора Ющенка щодо призначення чоловіка Віри Ульянченка заступником міністра освіти залишається невідомою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Президент Сполучених Штатів Барак Обама привітав як історичний успіх ухвалення пізно ввечері в п'ятницю в Палаті представників Конгресу нового закону про реформування охорони здоров'я. Це сталося за рахунок більшої підтримки демократів – 219 проти 212. Реформа включить в обов'язкове медичне страхування понад 30 мільйонів бідних американців, які не мали до цього часу ніякого забезпечення. Але проблема ще не розв'язана, бо республіканці пообіцяли, що в разі перемоги на перевиборах до Палати представників у листопаді вони анулюють таке рішення Конгресу. З подробицями Василь Зілгалов.
Після цього голосування у Палаті представників вважається, що Барак Обама досягнув значної перемоги під час свого президентства, бо реформування системи охорони здоров'я для найбідніших американців було однією з головних частин його передвиборчої програми. Ось що сказав президент Сполучених Штатів після цього голосування.
Цей день і це голосування знаменують закладення наріжного каменя для здійснення американської мрії. Сьогодні увечері ми відповіли на виклик історії і запити кількох поколінь перед нами –
Навіть незважаючи на виклики кризи, ми не зупинилися перед цим викликом, ми дали на нього відповідь. Ми не втікали від нашої відповідальності, ми відповіли на це. Ми не злякалися нашого майбутнього, ми витворили його.
Ухвалення цього закону стало можливим завдяки великій підтримці демократичної більшості в Конгресі. На цьому наголосила спікер Палати представників Ненсі Пелосі.
Після річних дебатів ми прислухалися до потреб мільйонів американців і дійшли цього історичного рішення. Сьогодні у нас є можливість завершити велику для нашого суспільства справу і зробити доступне медичне обслуговування для всіх американців. Це право, а не привілей.
Консервативні політики в Америці і республіканці вважають, що така реформа охорони здоров'я – це не американський витвір, бо, на їхню думку, здоров'я – це приватна справа для громадян, яку вони мають вирішувати самотужки. Республіканці також попереджають, що вартість реформи на наступне десятиріччя у майже трильйон доларів лише витворить ще більшу проблему із зовнішнім боргом Сполучених Штатів Америки. Так представник республіканців Джефф Дейвіс сказав з цього приводу.
Я дуже розчарований. Це голосування визначає майбутнє Америки. Величезний податковий тягар, нормоване медичне обслуговування, настирна бюрократія. Демократи змінюють сучасні уявлення американців, штовхаючи їх на нерозсудливий шлях до соціалізму.
Згідно із законом, більшість працюючих американців повинні купляти медичне забезпечення за значні кошти або ж платити штрафи у разі відмови. Нова реформа передбачає субсидії для бідних американців, що не в змозі платити страхові внески за медицину. Це тягне зміни у діяльності федеральних органів страхування, ширше охоплення обов'язковим медичним обслуговуванням і підвищення старих та введення нових податків на багатих. Чимало з умов реформи будуть введені лише до 2014 року, і демократи побоюються, що публіка може до цього часу розчаруватися у реформі. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Свобода сьогодні далі у програмі «Росія після дня гніву». Які висновки роблять влада та опозиція?
Я сьогодні обвиняю Медведєвих і Путіних.
Сьогодні Всесвітній день води. Яку воду п'ють українці?
Я покупаю воду в больших бутилках постійно для всього.
Я користуюся водою з-під крану, я кидаю туди срібні монетки і вірю в те, що вона очищується.
У Києві в ці хвилини презентують нову книгу Ліни Костенко. І подробиці протягом наступних 15 хвилин.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
В Росії аналізують уроки акцій протесту, які пройшли у суботу. Тисячі людей взяли участь у Дні гніву по всій Росії. Люди протестували і проти соціально-економічної політики російської влади, і проти придушення їхніх громадянських прав і свобод. Найбільша демонстрація за участі близько 5 тисяч осіб відбулася в центрі Калінінграда всупереч забороні. У Владивостоку понад 2 тисячі людей вимагали і зниження тарифів на комунальні послуги, і відставки керівництва. Говорить один з учасників протесту у Владивостоці.
Я сьогодні обвиняю Медведєвих і Путіних.
Я звинувачую Медведєвих і Путіних, Даркіних і Пушкарьових, які виконують замовлення олігархів і довели країну до того, що можна назвати одним словом геноцид.
Можна назвати одним словом геноцид.
У Москві на несанкціонований мітинг в центрі міста зібралися близько 500 осіб. Міліція затримала близько 30 із них і за повідомленнями кількох побила. Претензії до влади Росії висловили й учасники протестів у Новосибірську та Казані. Зараз до нашого ефіру приєднався московський глядач Радіо Свобода Віталій Порников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, які висновки робить російська влада з Дня гніву?
Мені здається, що влада якраз задоволена підсумками того, що відбулося в російських містах, тому що напередодні очікували набагато більш серйозних виступів, і той факт, що в Москві мітинг був відверто нечисельним, а в Калінінграді, це зараз, можна сказати, мітингова столиця Росії, на мітинг зібралися набагато менше людей, ніж очікували організатори. І ми знаємо, що деякі політичні організації, опозиційні організації взагалі утрималися від участі в цьому мітингу. Це дає владі можливість можуть якось більш спокійно дивитися на те, що відбудеться з масовими протестами у перспективі. Однак разом із тим треба усвідомлювати, що все ж таки це тільки початок соціальних виступів в Росії.
Віталію, як ви гадаєте, як може надалі розвиватися діяльність російської опозиції після того, що відбувалося під час Дня гніву?
Ну, треба просто усвідомлювати, що опозиція має зробити правильні висновки з того, що відбулося. От скажімо, чому було не так багато людей в Калінінграді? Тому що там були соціальні гасла на першому мітинці, і влада почала щось робити, щоб задовольняти людей. А це означає, що якщо ставити гасла, які дійсно хвилюють більшість населення, це примушує владу діяти так чи інакше. А чому було так мало людей на мітинги в Москві? Тому що московські опозиціонери звично вийшли на мітинги з політичними гаслами, які, як можна просто зробити висновок, більшість населення російської столиці і Росії загалом зараз не дуже сильно хвилюють. У людей зараз серйозні соціальні проблеми. Якщо опозиція не буде здатна стати соціальним авангардом суспільства, вона просто зникне і поступиться якісь інші опозиційні сили. Мені здається, що така доля російської так званої радикальної опозиції є очевидною, тому що в неї нема якихось серйозних політичних особистостей, немає серйозних людей, які здатні це усвідомити, і тільки на місцях, там, де такі люди з'являються, опозиція досягає успіху. Так що тільки як опозиція відмовиться від звичних вже одіозних прізвищ в своїх лавах і почне висувати серйозні соціальні гасла і думати, що дійсно відбувається з Росією, вона буде успішною. Поки що російська радикальна позиція неймовірно схожа за своєю нереалістичністю на російську владу.
І ось так вважає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні Міжнародний день води, і ми поцікавилися вашим досвідом, яку воду ви п'єте.
Ми з крана і просівуємо. От стояно в банку наливаю двох і літрову. Ну, сиру не п'ємо, і кип'ячону, зараз загрязнена вода.
П'ю і готую їжу на воді, дитячій воді. Довіряю більше за все. Звичайно, це не можна сказати, що це ідеально чиста вода, але я сподіваюся, що вона не шкодить моєму здоров'ю.
Я покупаю воду в больших бутилках постійно для всього.
Я користуюся водою з-під крану, я кидаю туди срібні монетки і вірю в те, що вона очищується. На іншу воду в мене немає грошей.
Звичайно, водою з-під крану, тільки її перед цим кип'ячу. Я вважаю, що вода, типу, як моршинська або інша, щоб готувати на неї їжу, занадто дорога.
Беремо моршинську воду. Приходиться пити, коли нічого, другого варіанту немає. Звісно, буває так. Може, вода закінчується.
Особисто я користуюся водою, процедженою з фільтру, тому що я вважаю, що просто з крана пити небезпечно і взагалі антигігієнічно.
У мене водопровод острова. Я фільтрую через фільтр.
І так сказали сьогодні кореспондентові Радіо Свобода кияни. Екологічна ситуація в річках Дніпро і Десна викликає занепокоєння, визнають чиновники, які відповідають за водозабезпечення Києва та інших українських міст. Крига значно зменшила у воді в міст кисню, а його брак може призвести до загибелі риби та гниття органіки. Як наслідок, різке погіршення якості води для городян. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Олександр Лещенко.
Дніпро цієї весни перестало бути основним джерелом питної води для українців. 80% води для Києва перекачують із Десни, де вона частіше, лише 20% із Дніпра. Про це повідомила прес-служба Київської міської держадміністрації. Водночас чиновники запевняють, що якість питної води у столиці відповідає санітарним нормам. Хоча не заперечують, що екологічна ситуація у Дніпрі та й у Десні є тривожною. Причина – дефіцит кисню. Про це розповідає заступник директора Інституту гідробіології Володимир Якушин.
Звичайно, зараз, коли в Київському водосховищі глибокий дефіцит кисню, якість води погіршується. Перша причина – це задуха, а отже й загибель риби. Частина риби там розкладається, якість води погіршується. З іншого боку, якщо глибокий дефіцит кисню, з донних відкладів надходять відновлені хімічні сполуки, важкі метали. Ну, принаймні, зараз досить високі концентрації марганцю.
Неякісна вода – це, зокрема, вода, в якій перевищений вміст заліза, більше 0,3 міліграма на літр. Вона має коричневий колір і її можна відчути на смак. Якщо її пити, зростає ризик онкологічних захворювань і проблем із печінкою. Жорстка вода, у якій є значні концентрації солі, магнію та кальцію, несе загрозу не тільки для пральних машин, а й для їхніх користувачів. Фахівці також попереджають, що вода, яка довго застоювалася у трубах, є особливо небезпечною, тому не завадить вранці спустити першу. першу воду, увімкнувши кран хвилин на 15. А щоб зник запах хлору, варто воді відстоятися мінімум годину. При тому, що до якості води у експертів є чимало запитань, запасів її не вистачає. Це зазначає заступник голови Держкомітету України з водного господарства Михайло Яцюк.
Якщо на людину припадає менше, ніж 1700 метрів кубічних на рік, то ця країна вважається водонезабезпеченою. В Україні на одну людину припадає лише 1000 метрів кубічних води на рік.
Україна за станом водоймищ очисних споруд серед 122 країн світу посідає 96 місце. Про це свідчить дані Всесвітньої організації охорони здоров'я. Олександр Лащенко для Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятається цей день в Україні та світі?
Назва нової більшості – коаліція стабільності та реформ. А кулуарами парламенту одразу пішла гуляти неформальна назва – косарі.
Я впевнений, що результат буде досягнуто.
Свобода сьогодні.
Стільки питань, стільки питань. День і ніч, ніч і день.
The reports released today are a record of where we are.
Це «Свобода сьогодні».
Багатий, багатіють, ніші, нічеють, де корупція.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
У ці хвилини в Києві завершується презентація поетичного роману Ліни Костенко «Берестечко». Минуло вже 20 років відтоді, як в Україні видавали останню книгу письменниці, яка минулого тижня відзначила свій 80-річний ювілей. На презентації в Українському домі у Києві перебуває кореспондентка Радіо Свобода Ірина Штогрін. Вона зараз на прямому зв'язку зі студією. Доброго вечора.
Доброго вечора, вітаю вас, Мар'яна, вітаю усіх наших слухачів і вважаю добрим знаком те, що ми так довго усі тут чекали, коли буде говорити, власне, Ліна Васильівна, і вона заговорила саме в той момент, коли ви мені подзвонили, і я мусила вибиратися посеред великої кількості людей, знаходити тихеньку місцину, щоб розповісти про те, що відбувається в Українському домі.
Ірино, яка зараз там атмосфера?
Насправді ситуація така. Непомітно, абсолютно навіть не було це в офіційних анонсах повідомлення про те, що буде представлення, презентація, перевидання «Берестечка» роману, поетичного роману Ліни Костенко. Але, незважаючи на це, в Українському домі зібралася така кількість людей, що не лише зал не вмістив усіх, хто могли сісти, усіх, хто заполонили усі проходи і там встали або сіли, або навіть присіли і прилягли біля сцени, але і поза межами, у всіх коридорах великого українського дому у Києві сидять люди, стоять і слухають біля усіх динаміків те, що відбувається там у залі. Я сама намагалася потрапити в зал, але я туди не потрапила. Прийшли до залу люди різних поколінь. Я бачила малюків дошкільнят і я бачила людей однолітків Ліни Васильівни, а їй 19 березня виповнилося 80 років. Прийшли дехто з чиновників, так я бачила Анну Герман і новопризначеного міністра культури. А все інше, це були люди, які просто люблять і знають творчість Ліни Костенко, Юрій Щербак, представники видавництва «Лебідь», Лариса Ївшина, головний редактор газети «День». І ті люди, які ходили з Ліною Васильівною з 91-го року у експедиції до Чорнобильської зони, які збирали скарби втраченої культури, Полісся.
Ірино, хотілося б дізнатися, про що саме роман Ліни Костенко «Берестечко», який сюжет цієї книги?
Мар'яно, тут ситуація така, що молоде покоління про це дізнається у школах і в університетах, але я коли вчилася в університеті, мені цього ще не викладали. Старше покоління переписувало його від руки, коли він вийшов, і от зараз цей роман перевидано. Це роман історична драма про драму Богдана Хмельницького, про драму українського козацтва, про поразку перед Берестечком, але всі, хто виступав і виходив на цю сцену, цитували і цитували сам роман, вказуючи на те, що ті прописані Ліною Костенко слова, фрази, які там є, вони підходять до теперішнього часу. Хтось казав на жаль, а хтось казав на щастя, тому що фінальна фраза «немає часу на поразку» стала лейтмотивом багатьох виступів, які сьогодні звучали.
Ірино, і на сам кінець скажіть, будь ласка, нашим слухачам, які захочуть придбати книгу Ліни Костенко, яке видавництво її видало?
Книгу перевидало видавництво «Либідь». прекрасними, просто прекрасними ілюстраціями Сергія Якутовича. Роман і сама книга, вони абсолютно оригінальні за навіть за своєю формою, за своєю архітектурою, архітектонікою, тому що текст іде не по сторінках в звичайному варіанті, а так, як сам універсал козацький розкривається як грамота. Яку...
Ось такі подробиці ми почули від кореспондентки Радіо Свобода Ірини Штогріна. Вона перебуває на презентації перевидання історичного роману Ліни Костенко-Берестечко. І це була передача «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Матеріали, які лунають у програмах Української Свободи, ви можете читати в інтернеті за адресою www.radiosvoboda.org. За цією ж адресою ви можете прослухати аудіозаписи передач, які вас зацікавили. www.radiosvoboda.org. Інформуйте себе, не губіть ритму часу. Інформуйте себе, не губіть ритму часу.